мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да се надявам, че не съм ви извадила от комисия, нали? Ще имаме възможност да разговаряме спокойно.
Не от една, от две комисии, но
сериозно?
Може да разговаряме.
Е, това е вашето и голямо постижение, едновременно на две комисии да бъдете.
Стараем се да отгреме.
Да, добре, и от двете комисии, в крайна сметка сте в ефира на Радио К2. И няколко важни въпроса тези дни възникнаха, трябва да ги коментираме с вас. За пореден път през последната година част от България е под вода. И пак човешки жертви, и пак човешки трагедии, и пак прехвърляне на отговорност и вина от инстанция на инстанция. До кога? До кога и защо държавата и общините, въпреки трудностите, ще абдикират от най-важните си задължения да опазват живота и здравето на населението в нашата страна? Не е ли по-добре превантивни мерки, отколкото мерки по време на катастрофа, вашата позиция?
Искам първо да кажа, че наистина е трагично хора да загиват във връзка с такива големи бедствия и да изразя нашите съжаления и съболезнования към семействата на хората, които са загинали. Изключителна трагедия е тези наводнения, които за пореден път довеждат до човешки жертви, и вие сте права, че тук основният въпрос опира до превенцията, не толкова и до реакцията, защото реакцията обикновено е последваща на една изненада, която в крайна сметка води до тези трагични резултати. За съжаление обаче превенцията отнема време, отнема усилия, отнема координация на органи и на пожарна безопасност, и на МВР, и на останалите органи, които се занимават с противодействие на бедствията. И доколкото виждаме, още не е постигната тази координация и тази добра работа. За съжаление и това, което се случва с приливане на реките, е голям проблем, и то се дължи на неизчистените корита на реките.
Точно така.
Нещо, което е и правомощие и задължение на местните кметове и на местната власт. Така че виждате, че тук е намесена цялата държава.
Да, да. Не знам, много е тежко в 21 век, в мирно време, да се дават човешки жертви от преливане на реки. Това е просто безотговорно отношение към почистването. И сте абсолютно прав, че това е първопричината, и според мен крайно време е наистина да се вземат мерки. Ако трябва от нещо друго да се отнемат пари, но трябва пари за превенция, за природни бедствия да се дават.
Така е, защото и да се надяваме, и да не се надяваме, дъждовете е очевидно, че няма да спрат. Сушата също няма да спре, земетресения ще има винаги.
Разбира се.
И ние трябва да имаме кризисни планове и планове за действие и за действие при такива бедствия, за да могат да се предотвратят след това съжаленията и съболезнованията.
Но трябва да направите забележка и на министърката си, че не може оправдание да бъде това, че наводнение ще има и в бъдеще. Точно това е големия проблем. Че ще има и в бъдеще, трябва да се взимат мерки.
Вие вероятно имате предвид министърката на околната среда и водите.
Да.
Аз не мога да твърдя, че тя е моя министърка.
Но вие сте от управляващото мнозинство, и затова ви го казвам.
Управляващото мнозинство и разбирам какво имате предвид. Вероятно и на нея е било неприятно заради неизбежността на тия...
Да.
Нали разбирате, че когато не работят заедно институциите, има усещане за бесилие. Това усещане
Абсолютно.
За бесилие и от управляващите, и от хората, които наблюдават отстрани и очакват някой да вземе решение. И всъщност това ни угнетява. Не случайно сме една от най-нещастните нации в света.
Да. Това е един от показателите в интерес на истината.
Така.
Господин Делчев, тези дни с определена честота, все по-често при това, се размахва картата на възродителния процес. Или иначе казано, се размахва картата на етническите проблеми, за да се плаши и противопоставя народът на България. Лидерът на ДПС отново дири вини, отговорности и извинения за събития, от които ни дели повече от четвърт век. Кога и защо се ползват тези многократно осъждани, подчертавам, многократно осъждани събития от историята на нашата родина? Кой има полза от поредното яростно противопоставяне на гражданите на България? И правят ли се всъщност опити да се прикриват очевидни стремежи да се държат в зависимост от една партия на стари и нови големи обществени групи у нас? Вашия коментар.
повода за днешните дебати в парламента, да, които според мен на места минаваха нивото на добрия тон, беше закон за гражданската регистрация, да, така предложен от ДПС, който иска по някакъв начин да се възстановят в гражданската регистрация на лица от турски произход, турските им имена. Сега, искам да кажа първо, че по закона почти не се говори. Основната тема на разговор беше възродителния процес. Всъщност и работата на Народното събрание това е да твори закони. И аз това и се питам защо Лютви Местан и компания, които бяха толкова пламени днес на трибуната,
така,
и обяснявах как са поставени в изолация. Те не са поставени в изолация. Те самите се поставяха в изолация точно с това си поведение на неградивна опозиция, на нищо не вършеща управляваща партия преди това. Чуди се защо, докато те бяха управляваща партия и преди една година и по време на тройната коалиция, те не приеха този закон. Дали това не е една голяма манипулация от тяхна страна, да, и вдигане на шум просто, за да се отклонява вниманието на хората от важните неща.
Да.
И мисля, че точно това е отговора.
Да, прави впечатление, че когато са на власт, приемат и целувки и прегръдки, и те се целуват и прегръщат, а когато са в опозиция, изведнъж се размахва етническата карта. А ще продължа въпроса си...
И други са им виновни, да.
Да, ще продължа въпроса си с още един доста нелицеприятен факт, по който много малко се пише и говори в България, а той е все по-очевиден. Навлизането активно, мощно, тотално на ДПС в циганските квартали. Пролича, да, по време на гласуването за европейски избори, пролича по време на гласуването за предсрочните парламентарни избори. Какво ще правите вие, политиците, с тази вълна, която обхваща циганските квартали?
Вижте, ние не сме спрели да, да, обикаляме и не сме отказали срещи, по никакъв начин не сме отблъснали циганското младсинство. Напротив, ние обикаляме тези райони и се срещаме с хора. Сами в София област имам поне 5 общини, които има преобладаващо такова население. Тоест, да, не преобладаващо население, но има голям дял.
Голямо, от това да, големи масиви от това. Да,
да. Въпросът е кой как печели гласовете. И то това е основният въпрос.
До този въпрос се стига, защото българските политици се делят на две категории. Едните, които говорят само, че трябва да се работи с циганското население, другите директно работят.
Така е. Така е. Но ефективността на ДПС буди много сериозни съмнения в ромските махали. Имаме прекалено много сведения от София област специално, че гласове се купуват в ромските махали и както ви споменахте, това се прави основно от ДПС. Така че тук е момента на органите на реда да предприемат някакви мерки по този въпрос. Лично аз смятам, че проблема с ромското малцинство и с проблемите на ромското малцинство е голям. Имаше декада на ромската интеграция и България трябваше да предприеме някакви мерки за справяне с проблемите, за интеграция на ромското малцинство. Но, за съжаление, бяха пропуснати важни моменти и средства, които бяха на разположение на България за тази цел.
Не знам за какво интегриране става дума и не знам доколко ги интегрираме. Знам със сигурност, че все повече се противопоставяме. И аз твърдя, и мисля, че съм права, на първо място е образованието. Тези малограмотни и почти неграмотни хора стават много лесно манипулируеми. Аз си спомням на циганското население от преди години, когато задължително трябваше да ходи на училище.
Оттам
се започва.
Всичко е оттам, всичко се корени в образованието. В крайна сметка един образован човек е много по-трудно манипулируем. Той е много по-склонен да си намери работа и да стане пълноправен член на обществото.
И това е истинската интеграция.
Точно така. Да, това е.
Продължавам нататък за програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018 и пореден мониторингов евродоклад. Два документа за ситуацията и състоянието на България, но разликата е на моменти сякаш става дума за две различни държави. Защо се случва разминаването в оценките с поглед отвътре и отвън? Чи изводи са по-верни и по-реални според вас?
Доклад на Европейската комисия констатира стари проблеми, които ние имаме, и в крайна сметка каза на България, че не е напреднала много в борбата с корупцията, в организацията на работа на Висшия съдебен съвет и така нататък. И така нататък. Знаеме, многократно са ни повтаряни. Това не трябва да успокоява никой. Защото това е отново повтаряне на... Тоест отново напляскване, както се изразяваше един бивш министър на финансите, на непослушното дете. То на практика така се получава.
Да.
И ние, ако сме вечно в ролята на непослушното дете, това какво говори за нас?
Така.
Напротив, стратегията за съдебна реформа, която адресира част от проблемите в докладите на Европейската комисия, беше приета с голямо мнозинство и доколкото днес е на изслушване министъра на правосъдието. Той им каза, че до няколко седмици ще има и план за действие по тази стратегия с конкретни срокове и конкретни мерки. Така че това е една положителна тенденция. Друга положителна тенденция, това е извеждането на преден план на проблеми, които до сега не са обсъждани в България. Те са от десетилетия. Като, например, да кажем проблема с детското правосъдие, което е проблем свързан с деца и малолетни, които са влезли веднъж в системата на правосъдието. Отношението към тях е било като към големи, а вие самия разбирате, че няма как да третираш един 12-годишен младеж или дама като някой, който е на 30 години.
Да.
Съответно, тези хора им се претърква в психиката и те тотално биват изваждани, те биват изолирани и стават аутсайдери. Повечето с тях си остават престъпници, защото отношението към тях е като престъпници. Тук световният опит е много важен и ние трябва да го черпиме. Според мен и Министерството на правосъдието заедно с народни представители, включително в моя лице, имаме амбиция да проведем една реформа в сферата на детското правосъдие,
така?
Защото има подход, който така да направи, че голяма част от тези деца, които влизат, не всички разбира се, но голяма част от децата, които влизат в системата на правосъдието поради лекомислие, защото са разбили нещо или защото са хулиганствали, да излезат от там с превъзпитани. Просто
да.
Превъзпитани. Защото идва един момент, в който тези деяния се преосмислят и съответният човек може да се поправи. Ние трябва да му дадем този шанс.
Да, да. Много интересно.
Важна тема.
Много, да. Много важна тема, така е.
Това е бъдещето на България, децата са бъдещето на България.
Много интересна позиция защити премиера Борисов в речта си пред Американската търговска камара. Иска ми се да чуя вашето мнение, защото той размаха, образно казано, пръст към Евросъюза, към Съединените щати, към Русия, към Турция и в всяко такова размахване на пръст подчертаваше българската позиция, българската нужда, необходимостта от определени неща, за да се отстоява българска позиция. Първо, защо българският министър-председател, както казах, размаха пръст? Второ, какво очаква след подобна гласно заявена претенция? И трето, ще има ли ефект това нетипично за българските политици поведение според вас?
Вижте, България безспорно трябва да отстоява своите интереси на международната сцена. България безспорно трябва да заявява какво иска, когато от нас заявяват нашите партньори те какво искат. Тоест тук трябва да има една ситуация на взаимно уважение.
Реципрочност.
На реципрочност.
Да.
И патриотизмът във външната политика не е чужд на западноевропейски държави. Напротив, mm-hmm. вие ще видите, че поведението и на френските представители, и на
точно
американските. Така че това е правилният начин. Конкретно за размахване на пръст, аз не знам дали това трябва да е подхода.
Добре, айде, аз го преувеличих малко.
Да, мога да оценя поведението на господин Борисов като размахване на пръст, но пътя е това. Пътя е България да заявява ясно къде стои и какво иска. Тя трябва да иска реалистични неща за себе си. Помощ във връзка с върховенство закона, инвестиции в България, помощ във връзка с изграждането на административния капацитет на институциите в България. В крайна сметка, ние трябва да се погрижим и с чужда помощ, но и ние да бъде облегчен малки и средния бизнес. Защото
да.
От една страна са инвестиции, но от друга страна са разрешителни режими.
Да.
От друга страна са облегчения в данъчното законодателство. Ето, за пример давам законодателството, което ние вкарахме във връзка с увеличаване на прага от 50 000 на 200 000 лева за задължителна регистрация на ДДС, като по този начин ние се надяваме и това ще е ефекта да извадиме на светло много малки магазинчета, които за да не влизат и да не се регистрират по ДДС, просто не си декорират дохода и излизат в сивата икономика и така не оперират, не са конкурентоспособни. Друго нещо, което започва сега в Министерство на икономиката, това е намаляване на разрешителните режими, на излишните тежести в някакви сектори върху бизнеса. Въобще, първо инвестиции, второ ние да си свършим работата вътре в България и ще видите как нещата могат да се подобрят.
Нещо, което разбуни общественото мнение, това е темата мобилизация. Мобилизация няма, но политическото говорене по този въпрос е особено безпокоително, казва военният министър Николай Ненчев, но, и веднага бързам да кажа защо но, недоверието сред обществото е толкова голямо, че тревогата за бъдещи участие на България във военни действия надделява над успокоителните министерски слова. Защо? Какво се случва у нас, че думите на властта са много по-слаби от слуховете и догадките? Какво провокира страховете на хората, че България ще бъде хвърлена в военен ад? Нещо повече, ще се бие срещу руснаци в Украйна?
Моето тълкуване на ефекта върху хората, така? Това е, че България дълго време е в мир, вече почти 50 години, 60, и това ни успокоява и ни кара да се чувстваме добре. Войната е нещо ужасно. Истината обаче е, че винаги на политическия терен имало партии, които, чувствайки се слаби, се опитват да подтикнат по някакъв начин най-съкровените чувства на хората, като чувство на страх. За да станат интересни, за да се говори за тях и така нататък. Аз мисля, че една от партиите в парламента, която точно в тази позиция на малка и независища нищо от нея, доскоро била в тройна коалиция управляваща, сега малка партия в лицето на Атака, е съвсем нормално да иска да по такъв начин да възбужда страх, преди да има реални основания за това.
Ама чакайте сега, да си говорим откровено, че бележки мъжкото население получава. Сега, нали? Вие не можете да скриете един такъв факт. Оставете го вие, Волен Сидеров, какво говори. Аз ви питам реално какво се случва. Вие сте народни представители и трябва да знаете.
Бележките, доколкото знам, са... Тоест, това е една административна процедура, която се случва периодично и просто съвпада периода с срочността на тази проверка. Но това не е начин за мобилизация. Мобилизацията е съвсем друго нещо. Това е...
Не знам, трябва да се поинтересувате да не върви на самотек този процес и да е приоритет само на едно министерство, защото трябва да ви кажа, че има сериозно стъписване в нацията. Просто ви сигнализирам ви да вземете мерки.
Да, доколкото и аз съм говорил с министъра на отбраната, доколкото съм говорил и с министъра на външните работи, това е просто измислена тема и тема, която не стои на дневен ред.
Дано да е така, да не е само поредното затваряне на очи пред реални обстоятелства, които след това да ни залеят като наводненията.
Че това е поредната краставица, която хората ползват, за да са интересни. Аз мисля, че не трябва да се подлъгваме под тази...
Вярвам ви, но...
Ние започнахме разговора с Лютви Местан и с претоплянето на стари манджи. Да кажем, че това е същата стратегия и същи подход.
Така, искам да ви обърна внимание на един конкретен въпрос и много ви моля да ме изслушате. Той е свързан с законодателството, защото в Народното събрание предстои да се гласуват промени в Закона за електронните съобщения. Не знам дали сте наясно с този проблем, но той се отнася до всички електронни медии. И до толкова, доколкото Радио К2 е част от електронните медии, си позволявам днес в ефира да ви занимавам и с този проблем. Значи тези промени дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че Комисията за регулиране на съобщенията може да спре излъчването на всяка електронна медия. Медиите не губят правото да обжалват съда, но това може да продължи с години. Медията ще бъде спряна да излъчва през цялото това време на съдопроизводството. След 5 години съдът може да се произнесе, че комисията не е била права и какво от това медията ще е приключила живота си. Показателен, конкретен пример сме ние в Радио К2. Цели 4 години бяхме извадени от ефира в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и в момента Веселин Божков. И така, с каква норма Народното събрание ще гарантира, че комисията няма да посяга на медиите за разчистване на сметки?
Вижте, въпросът за медийната свобода е много-много
важен. Много голям, точно така.
Правилно повдигате. Нагледали сме се в България на едностранни, понякога еднолични действия срещу конкретни медии, крайно несправедливи. Такъв беше случай скоро с Комисията за финансов надзор.
Да.
Комисията за финансов надзор и глобите, които тя наложи.
Изкашляйте се спокойно.
Да, по някой път при дълги интервюти.
Разбира се, изкашляйте се спокойно.
Случва и човек да
така
да,
е.
И? Застигнат своите нужди.
Така.
Честно да ви кажа, тъй като аз не съм в комисията по съобщение и транспорт, не съм гледал закона в детайли.
Така.
И не съм запознат с неговите детайли, но това, което мога да кажа е, че представителите на реформаторски блок, това, което сме си говорили винаги,
да,
те по никакъв начин няма да вземат решение, което е свързано с ограничаване на медийната свобода и с опити, т.е. позволяване на една комисия да действа едностранно срещу конкретни медии, като бухалка, така наречената
така
бухалка.
Много ви моля, господин Делчев, не случайно пред вас повдигам въпрос. Наистина реформаторския блок да станете гарант, че няма да се случват такива неща с електронните медии.
Еми, вие видяхте нашата реакция при главите на Комисия за финансов надзор върху две медии. Вероятно, реакцията ни би била съща, невероятно, ми със сигурност би била съща при всеки следващ опит да се правят.
Просто ви моля да си отбележите този факт.
Да. Добре, да,
така. Проблем. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, аз всичко добро.
Благодаря, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.